Razgovor s povodom. Poštovani slušatelji, dobar dan. Vijenac, časopis Matice Hrvatske za književnost, umjetnost, kulturu i znanost, pokrenut je 1869. s podnaslovom Zabavi i pouci. Bio je središnji književni list hrvatske književnosti i kulture 19. stoljeća, a prvi mu je urednik bio Đuro Deželić. Vijenac je opstao do danas, upravo je objavljen 600. broj, a tim povodom razgovaramo s glavnim urednikom časopisa Lukom Šeputom. Poštovanje, dobrodošli u emisiju Razgovor s povodom.
Poštovanje vama i vašim slušateljima i hvala vam na pozivu.
600. broj časopisa Vijenac prije nekoliko dana izašao je iz tiska. Prije svega čestitam na obljetnici.
Hvala.
Uz molbu da ga ovim putem na početku emisije malo prolistamo, odnosno da nam izdvojite bar neke teme i tekstove iz aktualnog broja.
Središnji tekst ovome broju posvećen je izložbi Zagreb Beč oko 1900. To je velika izložba u Klovićevim dvorima, kojom je zapravo otvorena i godina kulturne suradnje između Hrvatske i Austrije. To je važna izložba ne samo iz likovnih razloga, nego iz povijesnih, kulturno-političkih recimo. Tako da ona se nalazi na duplerici i najavljena na naslovnici, a od ostalih tekstova uz redovne kritike književne, glazbene i likovne. Imamo veliki intervju sa Željkom Tanjićem, rektorom Katoličkog sveučilišta, te nekoliko tekstova koji komentiraju nedavna aktualna društvena zbivanja, na primjer temu otvaranja arhiva komunističkih i tako dalje.
Je li taj 600. broj još po nečemu poseban s obzirom na tu jubilarnu okruglu brojku?
Nismo ovaj broj posvetili samima sebi, što je nekad prilika, što je nekad se radi, zbog toga što se meni osobno činilo da je 500. broj bio relativno nedavno, a taj 500. pak smo zaista posvetili nama samima, našoj prošlosti, sadašnjosti. Tako da u tom svakodnevnom ritmu izlaženja relativno se obljetnice događaju često. Tako da je ovo više, samo smo posebno naznačili, ali kad bude neka još veća obljetnica, onda svakako hoćemo.
Idemo se vratiti ipak na početak. Vijenac je rođen 23. siječnja 1869. godine. Pokrenula ga je ondašnja Matica Ilirska, a podnaslov mu je bio Zabavi i pouci. Koliki je bio značaj tog prvog vijenca za hrvatsku kulturu, posebno s obzirom na ondašnju političku situaciju i okruženje?
Pa značaj je bio nemjerljiv. Vijenac je apsolutno središnji književni časopis 19. stoljeća, upravo s obzirom na kontekst prostorni, vremenski, politički u kojem je nastao. Naime, Hrvatska je tada politički, teritorijalno, administrativno rascjepkana. List izlazi u Zagrebu u kojem njemački jezik, njemačka književnost u potpunosti dominira i javnim prostorom i kulturom. To je, list se pojavljuje u društvu u kojem je samo 10% pismenih, u društvu u kojem 90% pučanstva je seljaštvo. I uz to i ovih 10% pismenih pretežno čita na njemačkom. Možda samo kao jedna ilustracija te situacije, čini mi se da je dobra primjer izdavanje Matičino Gundulićevog Osmana, koje se dogodilo nekoliko godina ranije. U tom prvom izdanju Osmana nalazi se rječnik na kraju, a u tom rječniku sve su hrvatske riječi objašnjene njemačkim riječima. Dakle, ono što je poznato u tom rječniku je njemačko, a ono što je nepoznato je hrvatsko. Tako da, u takvoj situaciji Matica je odlučila pokrenuti list koji je namijenjen, kako i kaže taj podnaslov, dakle, pouci i zabavi srednjeg staleža, kako bi ga u nekom smislu privolila hrvatskoj književnosti, hrvatskom jeziku, kako bi ga u nekom smislu i odgojila. On je imao tu prosvjetiteljsku funkciju i Vijenac i sama Matica po svojem inicijalnom usmjerenju. I ovaj, i čini mi se da je on u tom svom prvom tečaju najvećim dijelom i ostvario tu funkciju. Apsolutno je to razdoblje obilježeno urednikovanjem Augusta Šenoje, velikog hrvatskog književnika. Naime, Šenoje je list uređivao 8 godina. U tome mu, on nije bio samo urednik, on je bio i lektor, i korektor, i suradnik. I tu je uspio okupiti zaista najvažnije hrvatske književnike koji su pristali surađivati. List je plaćao i honorare, što je također bila novo zapravo. A i sam Šenoa je bio prvi profesionalni urednik u tom smislu.
Zlatna doba.
Zlatna doba vijenca, zaista.
Međutim, nakon Šenojine smrti, vijenac dolazi u male probleme jer jednostavno nema dostojnu zamjenu. On u tom trenu, odnosno u jednom trenutku, nema urednika koji bi bio u stanju nadomjestiti Šenovu.
Tako je. Naime, u tom prvom, u tih prvih nekoliko desetljeća, čak su 24 književnika uređivala vijenac. Dakle, relativno su kratko bili svi drugi, osim Šenoje. Adekvatne zamjene nema, već i po samom formatu Šenoje, koji je pri svega u književnom, a i u ovom kulturnom smislu izuzetna pojava. I tu nastaju neki problemi koji su se zapravo cijelo vrijeme prisutni u vijencu. To je pri svega pitanje pretplatnika, odnosno prihoda, jer od Šenoje se također očekivalo da dobro posluje. Dakle, on je bio i neka vrsta direktora ili menadžera toga lista koji je ispisivao administrativne liste nakon svakoga broja koji je izlazio subotom. Znači, to je jedno pitanje tih financijskih poteškoća, pitanje pretplatnika. Šenoa ih je uspio u jednom trenutku podići na 1500, što je za ono vrijeme zaista impozantna brojka. Drugi problem u ono vrijeme jest, recimo, poetički ili estetski. Naime, tada se već počinju javljati začeci, nakon Šenojine smrti, začeci onog sukoba starih i mladih u hrvatskoj kulturi, u hrvatskoj književnosti, koji su s jednim dobrim dijelom prelamali i oko vijenca i njegove uređivačke politike, oko toga kakve bi književne tekstove trebao list objavljivati, trebali uopće književnost biti više u službi naroda ili neke druge funkcije edukativne, političke, ili naprosto treba biti u službi estetike, što su naravno zahtijevali mladi. I u tim lomovima vijenac je i dalje neko vrijeme izlazio, da bi ga Matica 1903. zbog financijskih teškoća i tih, recimo, drugih pitanja, pa i pitanja kadrovske naravi, uvjetno rečeno, obustavila.
Vijenac je tijekom povijesti nekoliko puta iznova uvijek pokretan. Možda, evo, ja mogu samo spomenuti ratnu 1944.
Da, pa vijenac je nekoliko puta pokretan, što čini mi se govori koliki je u svijesti književnika i kulturnih ljudi, intelektualaca, kolika je bila važnost tog vijenca. Svi su nekako željeli svojim novim vijencem nadomjestiti stari ili zapravo ponoviti ovaj utjecaj i veličinu toga staroga, pa se tako nekako vodila i borba za njegovo nasljeđe. Svi oni, međutim, nisu ni izbliza, prije svega redovito su bili kratkoga daha. Od po nekoliko godina bi taj neki novi vijenac trajao pa bi se ugasio. Nakladnik mu više nije bila Matica Hrvatska.
To je isto zanimljivo spomenuti. Da. Jedno vrijeme je to bio Obzor, čini mi se.
Tako je, jedno vrijeme je bio Obzor, bilo ih još nekoliko. A ovaj koji ste spomenuli, ovaj ratni, NDH-ovski, njega je uređivao Julije Benešić. Značajan hrvatski polonist i pjesnik i prevoditelj. Izdavao ga je, čini mi se, Hrvatski bibliografski zavod. Zanimljivo je da je on se želio još snažnije nadovezati na ovaj prvi tečaj vijenca. Iz toga je kao njegovo godište, kad je pokrenut ponovno 42. navedeno 36. Dakle, točno ono kad je 1903. prekinut. Međutim, on je izlazio samo 2 godine zbog, naravno, ratnih okolnosti i važnost mu nije bila ni izbliza usporediva sa Šenojinim vijencem.
Što se onda događa? Evo, ne možemo baš, nemamo toliko vremena, ali možda možemo istaknuti još neka važna razdoblja vijenca. Naravno, tu sad ne mislim na ono najnovije, dakle 1993. Od tada je on u kontinuitetu, na taj period ćemo se još posebno osvrnuti, ali po vašem mišljenju, dakle, tijekom povijesti, koji je recimo najgori period za vijenac, neovisno o tome je li to bilo u trenutku njegovog neizlaženja ili neki problemi kada je izlazio, a što se zna, što je zapisano, o čemu postoje svjedočenja, odnosno pisani dokumenti?
Pa mislim da je najproblematičniji, a i možda najzanimljiviji taj dio pred gašenje tog najprvog tečaja vijenca i ta borba oko starih i mladih, koja je zapravo i Matica odigrala veliku ulogu. Mislim, ona je tada bila okupljalište hrvatskih književnika. To su godine kad još ne postoji društvo hrvatskih književnika. Ono će tek
nešto kasnije
se, i upravo će iz Matice biti osnovano. Tako da su se književnici tada još okupljali pretežno u Matici. Pitanje je donekle i te zahtjeva mladih za zaista onom punom modernizacijom literature. Dakle, da se ona više otvori europskim utjecajima, da ona ne bude u funkciji nekoj društvenoj ili narodnoj, nego više individualizirana, dakle, artistička, larpurl artistička, ako hoćete. I tu su nastajali ti prijepori unutar same Matice, a reflektirali su se u vijencu na taj način što su mladi zahtijevali da se vijenac najprije osamostali nekako u odnosu na tu Maticu, gdje su dominirali tada stari. Pred kraj gašenja tog prvog tečaja napravljen je svojevrsni kompromis gdje su u uredništvo vijenca kooptirani Savršan Drđalski i kao predstavnik starih i Milivoj Dežman kao predstavnik mladih. Međutim, taj kompromis, ta suradnja nije dugo trajala. Osim toga, pojavili su se i novi listovi. U trenutku kad se vijenac pojavio, on je jedini i glavni. U međuvremenu, nakon 20-25 godina, javljaju se drugi listovi koji imaju svoje urednike, svoju publiku i vijenac tu više, pa možda se na neki način izgubila i potreba za njim. Tako da je,
bar u tom trenutku,
da.
Što se je dogodilo da je 1993. godine ponovno pokrenut vijenac?
Pa, mislim, čini mi se da je razlog taj da se opet javila potreba za jednim listom koji će biti prvenstveno kulturno, pratiti kulturu. I Matica se naravno ni na neki način imala neko moralno pravo ga pokrenuti i krstiti opet imenom vijenca. Kad su se Branimir Donat je odigrao veliku ulogu u tom ponovnom pokretanju lista, koliko mi je poznato, a povjesničarka umjetnosti Željka Čorak je odlučila, to jest podsjetila da bi se on mogao nazvati vijencem i zapravo nadovezati na tu tradiciju. Tada je predsjednik Matice Vlado Gotovac, koji isto snažno podupirao ideju, a prvi urednik mu je Slobodan Prosperov Novak.
Bivši predsjednik Matice Hrvatske, Igor Zidić, a spomenuli ste na samome početku upravo 500. broj koji je bio obilježen, dakle on je upravo prigodom 500. broja vijenca ustvrdio kako je vijenac živ i aktualan časopis koji će se znati izboriti za prava ljudi koji djeluju u kulturi. Sad smo kod 600. broja, radi li vijenac, odnosno je li to i danas njegova uloga?
Mogao bih reći da se nadam da jest. Živimo u društvu koje, manje više mislim da se slažemo, kulturi nije pretjerano sklono. Sustav vrijednosti je takav da su neke druge vrijednosti, prije svega ove ekonomske ili materijalne, i u prvom planu, a i ne samo u egzistencijalnom smislu, nego zaista u smislu onoga što se tretira kao ono bitno u čovjekovom životu. Hrvatsko društvo, a možda ne i samo hrvatsko, ali prvenstveno hrvatsko društvo kulturu ne vidi kao središnju potrebu čovjeka.
Hrvatska politika?
Hrvatska politika, pa, nažalost i ona, jer ona odlučuje o tome, bez obzira koliko postojale objektivne okolnosti zbog kojih ona trenutno to ni ne može, ipak stvari naprosto toga kako gledate na stvari. Je li ovaj kultura nešto ono što dolazi na kraju, kad su sve druge, ili ona već u startu zapravo preduvjet da sve druge stvari uopće mogu imati smisla. Tako da nadam se da jest Vijenac još uvijek neka vrsta prostora gdje se kultura dobiva nekakav kritičarski recepcijski odjek, dakle da gdje nije svedena samo na informaciju, nego gdje je zaista pokazano da se o njoj razmišlja, da se nju i vrednuje, ako hoćete, gdje se o njoj, gdje se nju može staviti u kontekst i prijašnjih trenutaka u hrvatskoj povijesti, a i u kontekst europske situacije.
Imate li vi, odnosno jeste li kao glavni urednik od 2009. godine pa do danas, imali neke probleme s kojima ste se susretali i imate li vi možda nešto slično kao generacijski jaz, dakle mlađe ljude koji žele od časopisa nešto drugo u odnosu na starije generacije, a koje također vole Vijenac i vjerojatno i pišu za njega godinama?
Da, pa nemam ništa tako radikalno. Mislim, čini mi se da danas društvo nije po tom ključu toliko podijeljeno, premda jest podijeljeno. Svakako problem neke vrste i stalna potreba jesu mlađi suradnice i mlađi čitatelji Vijenca. U zadnjih nekoliko godina taj se trend nešto, čini mi se, popravio. Imamo sve više pretplatnika, studenata, imamo čak i jedan lijep broj srednjoškolaca koji su pretplaćeni. Naravno, prema njima imamo neke posebne akcije i tako to. Vijenac u tom smislu nije komercijalan list. On je zaista tu da ispunjava određenu funkciju kulturnog i javnog dobra. Tako da nastojim zaista u duhu matice, koja bi trebala okupljati ono najbolje i široko, kombinirati i starije suradnike i ne one mlađe.
Vijenac je danas izlazi kao dvotjednik i on se može pohvaliti doista velikim brojem i suradnika, ali i vrlo širokim rasponom tema kao i područja koje obuhvaća. Tu je doista od filma do plesa, likovnosti, kritika, kolumni. Svatko tko doista želi saznati što se događa u kulturi može naći ponešto za sebe.
Da, pa jest. Meni se također čini da je Vijenac u tom smislu dosta ima širok doseg i široko zahvaća u kulturu. Prvenstveno je tu sretna okolnost to što u Hrvatskoj još uvijek ipak postoji jedan respektabilan broj suradnika. Pazite, za Vijenac isključivo gotovo pišu vanjski suradnici. Ne? Mi nemamo, naša redakcija je svedena na nekoliko ljudi, mi nemamo profesionalne novinare i tako dalje. Dakle, to su ljudi koji mogu, znaju napisati kvalitetan, publicistički, ali sa jedan kompetentan tekst u relativno kratkom vremenu, i mislim da to govori o jednom, da tako kažem, sloju kulturnih djelatnika, intelektualaca, koji su često i nevidljivi postali s vremenom u hrvatskom javnom životu, a koji zapravo su itekako kvalitetni i itekako je nužno da imaju makar nekakav prostor u kojem mogu pokazati sve ono što znaju i umiju. Jednako tako mislim i o čitateljima Vijenca. Koliko god znam da književnici čitaju Vijenac ili su pretplaćeni na njega, toliko mislim da on, nekakva idealna publika bi bila ne nužno samo oni koji su stručno vezani uz kulturu, uz jezikoslovje, uz filozofiju, povijest, nego zaista naprosto visoko obrazovani ljudi koji imaju potrebu za kulturom, što u svakom društvu je jedna normalna pojava, od profesora, novinara, liječnika ako hoćete. I to je ono što, čini mi se, još uvijek ipak imamo.
Vijenac je specifičan po još nečemu, po tome što teme, aktualne teme, obrađuje na drukčiji način, daje jedno drukčije viđenje, odnosno s obzirom na to tko piše, tko surađuje, dakle na same autore, i puno dublje zadire u teme, a to nažalost sve manje imamo prilike vidjeti, imajući u vidu pogotovo recimo da dnevni tisak sve manje pozornosti posvećuje kulturi, da više nema onih posebnih stranica kad ih je bilo nekad i više, koji su se odnosili na kulturu. Dakle, kultura je do te mjere marginalizirana da Vijenac tek tu ima veću i težu zadaću, odnosno težu u smislu da treba puno toga zapravo i pokriti, o puno toga razgovarati i o puno toga pisati.
Točno, točno. To je stjecaj okolnosti i razvoj uređivačke politike u nas, rekao bih, prvenstveno je tekao tako da je Vijenac i tu dodatnu zadaću na neki način slučajno počeo preuzimati. Gledajte, napisati ili pročitati 3 ili 4 kartice o nekoj kazališnoj predstavi, knjizi, to naprosto mi se čini uzus koji svaka država ili društvo treba imati. Tu čak ne mislim nužno, jedino što je tu bitno je da je to kompetentno napisano. Neovisno o različitim, čak i poetičkim ili ako hoćete čak i ideološkim razlikama, određen stupanj kompetencije je bitan za to pisanje.
Biti autoritet za određeno područje,
tako
banalno
tako
rečeno.
Je, tako je, imati dovoljno iskustva, pratiti ga dugi niz godina. Vi ako pišete o nekoj izložbi, pa vi ne gledate nju samo kao takvu, vi gledate, uspoređujete sa sličnim izložbama od prije 5-10 godina, stavljate u kontekst nekakvu politiku, nekog muzeja, kazališne kuće, uspoređujete sa nekim zbivanjima vani, sa trendovima i tako dalje. To je ono što je naprosto standard svake kulture. U Hrvatskoj je, čini mi se, uz neke možda portale, Vijenac sada preuzeo taj jedan nosivi teret toga. Što čak mislim da nije dobro da je samo jedan ili dva, nego zaista mislim da bi trebalo biti više toga.
Kolika mu je trenutna naklada i na koji je sve način dostupan čitateljima?
Naklada je 6000 primjeraka i donekle sam zadovoljan s njom. Bez obzira što svaki urednik naravno želi je povećati.
Želite li povećati ovo?
Naravno želimo, ali uvijek je pitanje na koji način, s obzirom na koji način doći do čitatelja. Mislim, Vijenac ima relativno velik broj pretplatnika, što je također jedan običaj koji mi se čini da je u Hrvatskoj nestao. Naime, da se pretplatite na neki list koji vas zanima i da ga dobivate doma. Ali prodaje se i na kioscima. Recimo, u cijeloj zemlji oko nekih 550 prodajnih mjesta imamo. I također list se objavljuje i na internetu.
Što je vrlo važno, što je vrlo, osobito za mlađe generacije.
Tako je, osobito za mlađe i u cijelosti na netu. Naravno, nešto kasnije nego što je u tisku. Naime, naprosto, kao što sam rekao, držimo da je on u nekom smislu, s obzirom da je i potpomognut od države i državnih institucija, da mora biti i dostupan. Čini mi se da još uvijek ima nekog prostora za proširenje kruga čitatelja, prvenstveno među mlađima, dakle studentima, profesorima, školama. Čini mi se da su oni potencijalna publika gdje još se može više doprijeti.
Vizija, odnosno budućnost. Evo, dakle, bilo bi lijepo da se malo broj čitatelja proširi, da mlađe generacije također prepoznaju Vijenac kao svoj, kao vrijedan čitanja. Imate li neke konkretne planove, a kao glavni urednik sigurno stalno nešto kuje u svojoj glavi?
To je točno. Stalno se razmišlja o tome kako da se može angažirati što veći broj kvalitetnih suradnika i da ih se može adekvatno i honorirati. Jer ljudima je to bitno. Čini mi se da bi trebalo još više razviti svijest o tome da je potrebno imati list koji je zapravo neka živa reakcija na kulturna zbivanja. Znači, gdje se još, kada u akademskom svijetu se stvari izučavaju s odmakom, kad je sve već splasnulo i to je naravno prijeko potrebno, ali potrebno je imati i mjesto gdje će se neposredno reagirati, još dok su stvari svježe, gdje će se moći relativno neposredno upozoriti na nekakva zbivanja, događaje, knjige, predstave, gdje će se moći otvoriti prostor razgovora sa književnicima, filozofima, naprosto intelektualcima, ljudima koji ne samo da se bave nekim svojim fahom, nego i promatraju ovaj svijet otvorenih očiju i razmišljaju o njemu.
Molim vas, prokomentirajte mi mišljenja pojedinih lijevo orijentiranih intelektualnih krugova u Hrvatskoj koji časopis Vijenac svrstavaju prilično desno. Jeste li vi, dakle, ideološki list? Odnosno, koliko je tu ideologija važna i kod autora koji pišu i kod čitatelja kojima se Vijenac obraća? I je li mu to uopće cilj, želja? Da bude ideološki obojen.
Pa čini mi se da vi kad pišete nešto teško, možete izbjeći neku vrstu ideološke sklonosti, tako kažem. Mislim da to ne možete čak ni kad pišete o nečem što se čini kao da je čista umjetnost, predstava. Mislim, ako komentirate Frljićevu predstavu, vi ne možete tu
izbjeći lijevo, odnosno desno,
da
naravno
se nekako svrstate. U tom smislu, Vijenac je nekako, ja ga nastojim uklopiti u ono što se meni čini da bi trebala biti funkcija i Matice Hrvatske kao njegovog nakladnika u hrvatskom društvu. Kad govorimo o ideologiji, ne bih tu se nekako jednostavno svrstao u nekom smislu, ali Vijenac, a i Matica, jest list koji njeguje, recimo, nekakve nacionalne, a građanske vrijednosti. Tako da...
Što bi bila, recimo, možda neka fina zlatna sredina?
Matica to i znači. S druge strane, to ipak nije nikakav ključ i ne bi bilo dobro da je ključ po kojem biramo suradnike. Mislim da čak kad bismo ih htjeli, mi ne bismo mogli naći dovoljno suradnika koji isto razmišljaju ili slično. Tako da mislim da se to vidi na stranicama Vijenca, da su to ljudi koji različito razmišljaju, ali upravo u svojoj kompetenciji, kao što ste rekli, se naprosto kvalificiraju da pišu o kulturi.
Nije li to i dobro zapravo da imamo puno različitih mišljenja i da se čuje više diskursa o raznim područjima?
Čini mi se da jedna kineska poslovica glasi da nije važno je li sve ribe plivaju u istom smjeru dok god rijeka teče u istom smjeru.
S obzirom da rijeka i dalje teče, možete li nam bar malo otkriti, ako znate ovoga trenutka, što nas očekuje u 601. broju, evo bar neka glavna tema?
Pa evo, mogu reći da je glavna tema 50 godina deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika. 17. ožujka se obilježava 50 godina. Deklaracija je nastala u Matici Hrvatskoj. Pisana je za stolom gdje još uvijek matičino predsjedništvo održava sjednice. To je bio važan dokument. Znamo, dosta toga zapravo mislimo da znamo o njoj, a mi ćemo nastojati donijeti neke nove stvari, neke manje poznate činjenice, ali i interpretaciju toga što je ona tada značila, koja je bila njezina geneza i što nama danas zapravo znači i koliko možemo biti možda i ponosni na ono što su tada naši bolji prethodnici napravili.
Ja vam želim još puno, puno novih brojeva Vijenca i puno uspjeha, naravno. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Slušali ste emisiju Razgovor s povodom u kojoj je gostovao glavni urednik časopisa Vijenac Luka Šeput, tonski realizator Dubravko Robić, autorica i voditeljica Galina Popović, urednica emisije Manuela Frkić-Žaja.